runāju un rīt visiem sākam kārtēju jurnāls attīstības un vidas jautājums komitejas sēdi. Mēs redz, ka kungs ir slims, tāpēc lai viņš es. Mums ir ienācis viens papildu jautājums par Eiropas saimnības un citu arī finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanas kārtību jurnāls valsts pilsētas pašvaldībā noteikumi. Tas par to, lai iekļaut papildu jautājumu, kas pat piesakiet balsīgi un tad par visu darba kārtību, kas pat paldies, nu tad sākam grozīgi. Jūmāls 2022. gada 31. atlēmumā numurs 123 par tematiskā plāna un Jūmāls valsts pilsētas mobilitātes plāns izstrādes uzsākšana. Antamats Ieska, attīstīt pārvaldes mobilitātes noteikti vārķinājumi. Lūdzu.
Jā, labrīt. Lūdzu tātad lemt par grozījumiem Jūrmalas domas 2022. gada 31. marta lēmumā numurs 123 par tematiskā plānojuma Jūrmalas valsts pilsētas mobilitātes plāns izstrādes uzsākšanu. Un proti, tātad izdarīt grozījumus šī lēmuma trešajā punktā un noteikti par tematiskā plānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāji. Tāpat izteikt ceturto punktu, tad grozīt ceturto punktu un noteikt, ka izveidojam tematiskajā plānojuma izstrādes darba grupu ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu un kā arī aizstāt šī lēmuma darba uzdevumu, ir pielikumu ar šajā lēmuma projektā pievienoto darba uzdevumu. Pamatā darba uzdevumas ir pārstrādāts un tajā ir iekļauti tā kā trīs sadaļas, kas tiks plānots izdarīt. Tātad viens ir esošās situācijas izpēta un analīze mobilitātes jomā par dažādām tēmām. Tālāk izpētot un analizējot šo te iegūto informāciju, ir plānots tātad šis te mobilitātes rīcības plānu sagatavot līdz 2029. gadam. Un attiecīgi, ja pēc iespējām un pieejamā finansējuma, iespējams arī tālāk veikt perspektīvo transporta plūsmu intensitātes modulēšanu un veidot scenārijus, kas jau ir tālāk vērst uz ilgtermiņa attīstību mobilitātes jomā. Un tad tas rezultāts būtu trīs daļās, ir šis raksturojums, kā jūs teicu, rīcības plāns un kartogrāfiskā daļa. Ņemot vērā minēto un to, kas ir norādīts lēmuma projektā, lūdzu lemt par šiem grozījumiem.
Es saprotu, jūs no mūlotas vārniem par, jā?
No pilsētas plānošanu.
Nu jā.
Jā.
Jautājums būs?
Jā. Man ir par mobilitāti jautājums. To es 1. septembris un kā to mobilitāti vilcienos validācijas aparāti, nu par ko bija sūdzības, ka pie konduktoriem nevienmēr var uztaisīt, ja cilvēki brauc vienu, divas pieturas, tagad bērni sāks braukt. Kas notiek ar validācijas aparātiem?
Jā, mums bija...
To pats cilvēks.
Jā, pirmdien mums bija tikšanās un pats šeit vilciens, jāsaka, gan kārtējo reizi solīja, ka augustā tiks validātori palaisti šajā līnijā. Līdz ar to mēs tur neko nevaram ietekmēt, mēs viņiem piedāvājām, ka varbūt ka tikai mūsu līnijā tos validātors aktivizēt un ko to testēt un tad kaut kādā veidā to darīt, bet mēs neko nevaram izdarīt, ja viņi to nepalaiž.
Bet, nu, bet ja viņi solē augustā,
jā.
Tas nozīmē, tur palika pusotras nedēļas, cik es saprotu.
Jā, jā, viņi bet nu, viņi solē jau
principā
jūliju.
Skaidrs, kā, paldies vismaz.
Mēs vienīgais, ko mēs varam darīt, tur ir tīkšs, tad es izdodam.
Jā, paldies.
Vēl jautājumu. Ja jautājumu vairāk nav, tad lūdzu balsot un sagatavot to lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalstīgi lēmums pieņemts. Nākamais Jūrmalas uzņēmēja konsultatīvās padomas nolikums. Ieva Špondarga attīstības pārvaldes turismu un uzņēmēja darbības attīstības nodaļas vadītāji.
Labdien! Ņemot vērā, ka Jūrmalas uzņēmēja konsultatīvās padomas līdzinājuma sastāvā ir noslēdzies viņa darbības termiņš, ir sagatavots jauns nolikums, lai būtu iespējams atkal sasaukt jauno sastāvu un uzņēmējiem būtu iespējams pieteikties dalībai padomē. Ir veiktas dažas izmaiņas pret iepriekšējo nolikumu, un tās būtu pirmā izmaiņa ir palielināts uzņēmēju skaits, kas var pretendēt uz dalību padomē no 20 uz 30, uzņēmējiem, lai sniegtu iespēju plašākam uzņēmēju lokam iedalīties uz savu viedokli un piedalīties lēmumu pieņemšanā. Tāpat ir pagarināts padomes darbības termiņš no 2-4 gadiem, lai veicinātu ilgtermiņu sadarbību ar uzņēmējiem. Kā arī esam iestrādājuši punktu, kas paredz, ka šīs te padomes kopējais sastāvs, šie 30 dalībnieki no sava vidus ievēl minimums 6 līdz 9 nozaru pārstāvjus, kas tad pārstāvēs uzņēmējus plašāk pārstāvētās nozares un paudīs vienotu viedokli padomē, gan tikšanās ar pašvaldību laikā, gan izstrādājot dažādus pašvaldības normatīvus, kur mēs nereti lūdzam arī uzņēmēju konsultīvās padomes viedokli. Tātad pēc nolikuma apstiprināšanas uzņēmējiem, kur vēlēsies iesaistīties padomes darbā, būs jāiesniedz pieteikums. Tad mēs to izvērtēsim atbilstošiem nolikumam un sastāvs tiks apstiprināts ar domas lēmumu. Un plānojam, ka šī pieteikšanās norisināsies septembra mēnesī. Lūdzu deputātu atbalstu par sagatavoto nolikumu.
Man viens jautājums par 16. punktu.
Jā.
Jūs rakstiet no nozarēm – viesnīca, medicīna, tirzniecība, būvniecība, nekustamais īpašums, restorāna, ēdināšana, tā tālāk, un beigās citas nozares. Kāda jēga ir uzskaitīt tās sākumā nozares, ja pēc tam beigās ir citas nozares?
Visas nozares.
Vietāšo var rakstīt no visām nozarēm.
Jā, jo mūsu uzņēmēji patiesībā jau tās nozares paliek vien plašākas.
Un mēs... tā varbūt tur tā baigi nedalīt, vienkārši no visām nozarēm.
Nu, šeit mēs tās pirmās uzskaitījām ar domu, ka tās ir tomēr tās pamat nozares, un mēs šos te pārstāvjus, nozaru pārstāvjus sardzam no šīm te nozarēm. Un tie arī ir mūsu uzņēmēji, kas ir visaktīvākie, kas ir līdz šim arī darbojušies Jūrmalas uzņēmēja konsultīvajā padomē, un mēs tās nozares arī šeit pēc izdalam. Un citas nozares ir tāda doma, ka tā var būt, piemēram, IT pakalpojumu sfēra, vai tā var būt, nezinu, mākslas sfēra. Nu, tas būs atkarīgs no tā, kāda uzņēmēja pieteiksies. Bet šīs uzskaitītās bija doma, ka jā, tas ir mūsu tās pamatnozares, kuras tad ir 6, jā, pamatnozares, 6 pārstāvji, un tad, ja ir vēl kādas nozares, nu tad ir vēl tie papildus 3 nozaru pārstāvji, kur tur mēs no citām nozarēm varam izvirzīt, kas būtu tie aktīvi, un tas tie, kas biežāk tiktos, jo mums ir noteikts arī šis te padomas tikšanās reižu skaits, kas ir lielajiem padomas sastāvam 2 reizes gadā, un šim te mazajiem pārstāvju sastāvam ir reizi 2 mēnešos.
Jautājumi vēl deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pat? Pieslēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra budžeta grozījumi. Solvīta Piguls, strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra vadītāji. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots priekšlikums par jaunatnes iniciatīvu centra budžeta grozījumiem. Šie budžeta grozījumi būtu saistībā ar apstiprinātu projektu. Mēs jau esam iesnieguši projektu konkursā projektu par atbalstu Majoru vidusskolas skolēnu pašpārvaldes ieplānotajām aktivitātēm. Un šī konkursa ietvaros tad ir iespēja iegūt finansējumu nepilnu 1200 eiro apmērā, lai skolēni varētu īstenot savas aktivitātes. Līdz ar to, tad tehniski mums ir nepieciešams šis te jūsu atzinums, lai varētu veikt budžeta grozījumus un šo finansējumu būtu iespējams apgūt. Tāpat arī uzreiz vērš uzmanību uz to, ka arī nākamais dienas kārtības jautājums ir saistīts ar šo jautājumu, ar budžeta grozījumiem. Nākamais ir lēmums par projektu īstenošanu, par to tad atsevišķi arī es noziņošu, bet uzreiz vērš uzmanību, ka abi jautājumi savā starpā ir saistīti. Šobrīd tad lūdzu jūsu atbalstu tātad apstiprināt šos budžeta grozījumus.
Nu, ja viņi saistīt, tad jau uzreiz to nākamo jautājumu arī ziņojiet kopā. Tad mēs varam nobalsot kopā par abi.
Jā, kā jau minēju, esam piedalījušies projektu konkursā, kur sākotnēji jebkura Jūrmalas izglītības iestāde varēja pieteikties. Interese bija no Majoru vidusskolas, un līdz ar to šo Majoru vidusskolas pieteikumu arī iesniedzām tālāk, kas ir apstiprināts konkursa kārtībā. un lūdzu tad atbalstīt šo te laimumu projektu par projektu īstenošanu, kura mērķis ir atbalstīt Jūrmalas majoru vidusskolas skolēnu pašpārvaldes iniciatīvu. Tātad paši jaunieši ir saplānojuši aktivitāšu programmu savā skolā, tieši vēršot citu jauniešu uzmanību uz dažādām ārpus skolas aktivitātēm un pastāstot par to, kas tad ir skolēnu pašpārvalde un kā tajā iesaistīties citiem. Lūdzu atbalstīt.
Bet ko viņi tieši plāno?
Jā, tur ir plānotas viena no aktivitātēm ir jaunā mācību gada sākumā, tad kā sanākšana kopā jaunajiem biedriem. Ir arī piesaistīts plānots piesaistīt lektoru, kas tieši stāstīt par līdzdalības iespējām, kā tad šo līdzdalību skolā ir iespējams jauniešiem tajā piedalīties. Un mācību gada noslēgumā arī tad būs pašpārvaldē savu saliedēšanās pasākums, ka tas jaunais sastāvs, kas mācību gada sākumā sanāca kopā, arī varēs izvērtēt, kā tad viņiem mācību gada laikā ir veicies un ko viņi ir panākuši mācību gada laikā.
Deputāti ir jautājumi?
Nav.
Ja jautājumi nav, tad balsot par tiem jautājumiem kopā, kas par? Paldies, atbalstīti. Nākamais grozījums Jūrmalas lūgu 23. Gada 30. Marta lēmumā numuru 115 par emisijas kvotas solīšanas instrumentu aktivitātes siltumnīcē un defekta gāzu emisijas samazināšanu pašvaldības publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūru projektu siltumnīcas gāzu emisijas samazināšanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūrā īstenošanu. Ekaterina Vilberga, attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja. Tieši nosaukumi šausmīgā.
Labrīt, godājumie deputāti. Šis lēmuma projekts paredz vienu grozījumu saistībā ar projektu īstenošanas laika pagarināšanu. Sākotnēji iesniedzot projektu pieteikumu, mēs bijām paredzējuši, ka projektu pabeigsim 18 mēnešu laikā, bet ņemot vērā dažādus aspektus mēs šobrīd, es to tikai izstāstīšu, dažādus aspektus mēs šobrīd esam palūguši vidas investīciju fondu, kas koordinē šo un uzrauga projektu, pagarinājumu līdz maksimālajiem 24 mēnešiem, tas ir līdz nākamā gada 25. aprīlim. Šobrīd ir noslēgts līgums ar uzņēmumu, kas ir piegādājis, ir rats saražojis un piegādājis 286 gaismikrus kopā ar visu nepieciešamo, lai uzliktu tos uz mūsu gaismas stabiem. Pilsētā no Jomas ielas sākuma līdz Priedainas satiksmes mezglam. Lielākā daļa šo gaismikru arī ir uzlikti, ir nomainīta pēdējo divu nedēļu laikā. Vienīgā problēma, kur mēs saskārāmies, kad mēs iesniedzām projektu un kad sākām to īstenot paralēli, mēs arī saņēmām aizņēmumu dzinta viadukta atjaunošanai un pārbūvē. Līdz ar to šobrīd mēs esam vienojušies gan ar Rīgas investīciju fondu, gan ar būvnieku, kas pārbūvē dzinta viaduktu, gan ar mūsu pakalpojumu sniedzēju, ka gaismetri, kas tika paredzēti uz dzinta viadukta, tiks finansēti, kā mēs arī sākotnēji šajā projektā tika paredzēts no mūsu projekta, tādējādi no aizņēmuma šie gaismetri netiks finansēti. Un šos gaismetrus mēs izvietosim tad, kad tiks pabeigti būvdarbi tajā pusē, kurā šobrīd notiek tie būvdarbi. Tur tiks uzlikts jaunas gaisma laternas, un mēs novietosim tur jaunos gaismakrus no mūsu projekta. Vienlaicīgi mēs uzliksim gaismakrus arī uz vecajiem gaismas stabiem, kas ir ceļa posmā pa dzintaru viedektu no majora puses uz dzintaru puses, lai varētu noslēgt projektu. Tāpēc ir nepieciešams pagarinājums, jo projekts bija plānots pabeigt oktobrī, arī būvnieks uz dzintaru viaduktu plāno uzlikt jaunos stabus oktobrī, lai nebūtu savstarpēju problēmu visām iesaistītām pusēm. Mēs esam izdomājuši, ka mēs pagarināsim maksimālo termiņu, lai nobīdes grafikos neietekmētu projekta īstenošanu. Kopumā līdz ar iepirkumu informācijas varu arī noziņot, ka mēs esam ietaupījuši gandrīz 30 000 eiro,
kurus pēc tam, kad projekts tiks pabeigts un saņems finansējums no VIFA, EKI finansējuma veidā tiks atgriezt pašvaldības budžetā.
VIFS piekrīt?
VIFS jau ir, jā, ir devis savu atzinu, tāpēc mēs arī nākam uz domu pagarināt termiņu.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu pasot, sagatot to lēmumu projektu. Kas par?
Paldies!
Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par dzīvojumai māja Jelgavas ielā 4 jūrmā funkcionālā nepieciešamā zemes gabalu. Sandra Brauerīgs un pārvalsts pašvaldības īpašuma nodarbs vadītāji.
Labrīt! Tad ir sagatavots lēmumu projekts par dzīvojumai māja Jelgavas ielā 4 funkcionālā nepieciešamā zemes gabalu noteikšana. Pašvaldībā tika saņemta dzīvokļu īpašnieku pietības Jelgavas 4 iesniegums ar tātad lūgumu noteikt šo funkcionālu nepieciešamo zemes gabalu šo dzīvojumā mājā, lai uzsāktu dalītā īpašuma izvēršanas procesu. Tātad uz šī zemes gabala ir dzīvojumā ēka ar 30 dzīvokļu īpašumiem, kas visi ir privatizēti, un māja ir saistīta ar zemes gabalu, kas pieder privātu personai. Dzīvojumās mājas funkcionāli nepieciešamās noteikšanas komisijā šis jautājums tika izskatīts un nolēms, ka viss zemes gabals 1964 kvadrātmetri ir piesaistāms šai dzīvojumai mājai, tātad viņš viss ir funkcionāli nepieciešams.
Viss gabals?
Jā, viss gabals. Un līdz ar to ir šis lēmuma projekts, tātad par noteikšanu par šī funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu, un otrs punkts ir par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, kas būtu 3, 4 un 5 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Lūdzu atbalstīt 4. Lēmuma projektu.
Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, lēmums pieņems iebalstīt. Nākamais par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021-2027 gadam 4.5 specifiskā atbalsta mērķi uzlabot ierlīdzību piekļauju iekļaujošiem kvalitīviem pakalpojumiem izglītības mācību uz izglītības jomā, attīstīt pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā. Mācības attālinātā tiešais režīmā 4.2.1.3 pasākuma infrastruktūras un mācību vidas pilnveidē efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs projekta iesnieguma konkursā. Ziņotājs Edgars Bēziņš, Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu!
Labrīt, cienījamie deputāti! Atbilstoši ministru kabineta 2023. gada 14. novembra noteikumiem par šai aktivitātei kopumā Jūrmalai ir paredzēta 361.233 eiro. Šis aktivitātes mērķis, kā jau ietver nosaukums, ir stiprināt un attīstīt speciālās izglītības iestāžu infrastruktūru tīklu un pieejamību. Jūrmalā tādas ir divas, viena ir pirmskolas izglītības iestāde Podziņa un otra ir Jūrmalas pamatskola. Un apsargot iespēju piedalīties šajā projekta konkursā, organizējām vairāk kārtējas sanāksmes ar pašvaldības īpašuma pārvaldības centru, attīstības pārvaldu un īpašuma pārvaldu un ņemot vairā Jūrmalas izglītības pārvaldes kapacitāti, darbinieku mainību, esošos projektus, tāpat arī apzinoties, ka pieejamais finansējums šīs aktivitātes ietvaros nenosēktu Luda Bērziņa pamatskolas būvniecību vai kādu veidā izmaksas un arī dzenā apzinoties, ka pašlaik ir ļoti daudz un dažādi projekti, rosinām atbalstīt to, ka nepiedalāmies šajā projekta konkursā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sekoto lēmumu projektu. Kas tā? Paldies.
Paldies.
Cits lēmumu projektu. Nākamais grozījums Jūrmalas doma 24. gada 24. aprīļa sestošos noteikumos numuri 12 par reklāmas reklāmu objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas valsts pilsētā. Vītas Zvejnieks pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāji.
Jā, vien. Mēs diemžēl esam spiesti atkārtoti grozīt šos reklāmas saistošos noteikumus, jo diemžēl kolēģiem neizdevās ar vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija panākt tādu kopsaucēju, bet nu, šobrīd vēlreiz šie visi noteikumi ir detalizēti ar viņiem pārunāti un Nu, ir cerības, ka šobrīd
ka būs un beidzot.
Jā, nebūs, bet nu, tātad viņi tā kā esu, šobrīd jau jaunie esošie noteikumi publicēti, tad šī uz divām nedēļām tiks nodot sabiedriskai apspriešanai un pēc tam tad virzīt uz domu.
Un tad digitālai ekrāni ir atļauti, ja?
Noteiktās zonās, ievērojot arī attālumus no tuvāk esošajām dzīvojumām mājām un nu, vispār no to funkcionālo zonu robežas. Nu, tas gan mums ir ļoti ierobežots rajons, slokā aizstās.
Jautājumi deputāti. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot un saka to vēlu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas pilsētas domas 13. gada 22. augusta lēmumu par detāļu plānojumu projektu zemes gabalam Jūrmalā Ķemerielā 26 apstiprināšanu atzīšanu par spēkā zaudējušu.
Viņu varētu skatīt kopā arī ar nākamo jautājumu, kas
Labi, ir... Labi, par detāļu plānojumu izstrādes uzsākumu zemes gabalam Ķemerielā 26. Te viņu veco gribas leikt un jauno
Jā, tātad šeit zemes gabalam jau bija izstrādāts detāļu plānojums, taču viņš bija pēc iepriekšējiem apbūves noteikumiem un šī realizācija netika uzsākta mums apbūves noteikumos noteiktajos termiņos. Nu, lai nebūtu kaut kādi pārpratumi, tātad šis vecais detāļu plāns tiek atcelts un mēs uzsākam arī jaunu. Tas mērķis ir šajā teritorijā plānot jaunu saurugmāju apbūvi, arī iepriekšējā detāļu plānā praktiski bija plānotas saurugmājas. Nu, šobrīd tas jaunais transporta risinājums ir nedaudz savādāks, un arī šie zemesgabali atbilstoši teritorijas plānojumam ir nedaudz mazāki nekā bītenīs iepriekšējos detāļu plānu risinājumos, bet ņemot vairāk to zemesgabala atrašanos vietu starp saurugmājām. Protams, ka tāda izmantošana būtu piemērotāka nekā esošā, tas ir bijušā šīs te nu, autotransporta nu, darbnīcas un tāds galapunkts, viņš savulaik bija, bet tādā veidā viņš netiek izmantots jau ilgstoši.
Jautājumi, deputāti? Jautājumi nav, tad būs balsot pabiedu jautājumiem kopā. Kas par? Palpīgs vienbalsīgi. Nākamais par detāļu plānam izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavielā 1 Jūrmalā.
Zemesgabals Kļavielā 1 ir šobrīd neatbūvēts un atrodas krasta kāpa aizsargjoslā. Taču jau diezgan sen mums šeit ir noteikts tas kā būs gabals, jo viņš arī vēsturiski ir bijis abūs gabals. Šobrīd īpašnieki vēlas uzsākt detāļu plānojumu ar mērķi izvērtēt abūs iespējas. Nu, varu teikt uzreiz, ka tas droši vien nebūs tā vienkārši, jo krasta kāpa tā ir, viņš ir arī mežains, bet nu, mums nav arī nekāda pamata neļaut īpašniekiem šādu detālu plānu uzsākt
Lai mēģinu.
Ar mērķi izvietot caurumā šajā zemesgabalā.
Jautājumi deputātiem, ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, pasaka par to vēlu projektu, kas pat. Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par lokālu plānam izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem skolas ielā 33A un skolas ielā 33B, lai izdarītu grozījums Jūrmalas valsts pilsētas teritorijas plānojumā.
Šis zemesgabals atrodas Kauguros, vēsturiskā būvēta. Šeit bija tādas vēsturiskās ražošanas ēkas, un šobrīd īpašnieki vēlas izvērtēt iespēju šeit paredzēt daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas. Mums priekšlikums ir šo te zonējumu mainīt uz šo te jaukto centru, kur gan tomēr varētu būt arī vēl kādas citas izmantošanas bez dzīvokļiem. Šāds te lokāls plāns arī atbilstā mūsu nostādnēm, kas bija izvērtējot teritorijas plānojumu. Jo daudz, kur bija tā vēlme bez kaut kādas konkrētas būvniecības ieceres vienkārši nomainīt zonēm, mēs atteicām ar to, ka lai detalizētu, izdiskutētu kaut kādu apbūves priekšlikumu un lai apkārtējā sabiedrība par to uzzinātu, tad labāk ir izstrādāt lokālu plānu jau ar konkrētu ieceri. Pretējā gadījumā nu, varētu būt, ka kāds nav pamanījis, ka blakus salīdzinoši lielai teritorijai nomainīja zonēm, liekas, ka viņš ir maldināts. Tāpēc nu, šāda pieeja, ka tiek izstrādāts atsevišķi lokāli plāns atbilst arī tam mūsu kopējai nostājai vērtējot teritorijas plānojumu.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad būtu balsotu sveikotu kas par? Piesvienu tādu stīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu zemes vienības sadalas apstiprināšanu Grāvu ielā 25. Es domāju, uzreiz varam ņemt arī par zemes ierīcības projektu zemes vienības sadalas apstiprināšanu Augas ielā 58.
Ir izstrādāti divi zemes ierīcības projekti, ar kuru tiek nodalīta neapbūvēta zemes gabala daļa vai otrā gadījumā sadalīts neapbūvēta zemes gabals atbilstoši atbūvas noteikumiem.
Deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par abiem jautājumiem kopā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par zemes ierīcijas projektu un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Rautenbergu ielā 13. Tā
par ielā 3.
3.
Jā. Šie ir divi apbūvēti zemes gabali, kuri īpašnieki savstarpēji ir vienojušies, lai labāk varētu turpināt ēku apsaimniekošanu, koriģēt robežas starp zemes gabaliem. Nu, praktiski platības nemainot. Ne, viņiem arī ir ganām savas, bet nu, tas viens tā kā ir tu piebūvējies, lai varētu, un kā viņi savstarpēji vienojās par robežu izmaiņojumus, būtu atkal stāvus.
Jautājumi deputātiem, jautājumi nav lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projekts par. Paldies, vienbalstīgi pieņems nākamais par zemes ierīcijas projektu zemes vienības sadales un apvienošanas apstiprināšanu Meģņiela 55, Viņķiela 13, Viņķiela 15.
Ir izstrādāt zemes ierīcības projekts, saskaņā ar kuru šobrīd no esošiem trīs zemes gabaliem tiek izveidoti divi zemes gabali. Tātad pie dzīvojumās mājas, kas ir pie Meģņu ielas zemes gabals, tiek palielināts, pievienojot daļu no Viņķu ielas 15 un atlikusī Viņķu ielas 15 daļa tiek apvienot ar Viņķu ielu 13.
Jautājumi deputātiem? Nav, tad balsojam, kas par. Paldies, vienbalsīgi pieņems nākamais par zemes ierīcijas projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu Cānlielā 8C un adresi piešķiršana.
Šis ir jau šobrīd apbūvēts zemes gabals, uz tā atrodas divas ēkas, un šobrīd pie katras no ēkām tiek izveidots jauns zemes gabals.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, būs balsot, kas par, paldies, vienbalsīgi pieņems. Nākamais par detālu plānojumu zemes gabalam Salacas ielā 3 Jūrmalā apstiprināšana.
Ir izstrādāts zemes detālu plānojums zemes gabalam Salacas ielā 3. Arī šim zemes gabalam jau iepriekš bija detālu plānojums, taču arī tā tās īstenošana netika uzsākt atbilstošos termiņos, un tādēļ bija nepieciešams izstrādāt jaunu. Šobrīd ir saņemti visi nepieciešami atzinumi, un varam detālu plānojumu apstiprināt. Plānota ir savu māja. Nu, zemes gabals gan ir tādā izteiktā reliefā, bet nu, visi ir sniekuši pozitīvus atzinumus par šādu risinājumu.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad būtu balsot, kas par, paldies, apstiprināts un papildu jautājumus mums. Eiropas saimnības un citāri jau finanšu instrumentu izlīdzināts līdzfinansētu projektu īstenošanai kārtību Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā noteikumi.
Tā. Iepriekš šie noteikumi kopš 2013. Gada ir bijuši uz rīkojuma pamata. Šobrīd, lai samazinātu birokrātisko sloku gan iestādēm, gan administrācijas struktūra vienībām, jo jebkuras izmaiņas projektos, kas ir apstiprināts ar lēmumu, bija jāveic caur profilējošo komiteju un tad domas sēdi. Šobrīd atsevišķos jautājumos mēs esam samazinājuši šo birokrātisko slogu, pieņemsim saistībā ar finansējumu. Ja finansējums mainās kādās no budžeta pozīcijām, bet es neietekmēju kopējo projekta budžetu un arī tās aktivitātes, tad līdz 100 tūkstošiem šos grozījumus var veikt priekšsēdētāji. lai nebūtu tā, ka pieņemsim, nu, mēs paņemam 100 tūkstošus, lai būtu arī lielajiem projektiem kaut kādas izmaiņas iekšējās veicamas bez domas izskatīšanas, jo pēc būtības, ležot domas lēmumu par dalību vai īstenošanu, mēs jau esam aprēķinājuši un salikuši projektus atbilstoši parakstāmajiem līgumiem.
Un, ja bet viņa... 100 tūkstoši, kā viņi domā, tas ir, ja nāk papildus vai vienkārši?
Nē, tas ir, ja pieņemsim, jā, ja pieņemsim mums būvniecību, nu, ja tur pieņemsim finanšu plānā ir sadalīts būvniecībai divi objekti, un tad pēc iepirkuma ir saprotams, ka vienam nu, objektam vai kaut kādai daļai ir mazāk nepieciešama tās, un tad viņas ir iespējams pārkārtot atbilstoši nepieciešamībai. Vai starp autoru uzraudzību un būvu uzraudzību pēc iepirkuma rezultātu.
Tas ir viena projekta ietvaru.
Tas ir arī viena domas lēmuma ietveros. Tur pieņemsim lēmums par īstenošanu, un tur ir pateikts, šim projektam ar tādu mērķi, tādu rezultātu ir piešķirta, tur pieņemsim 1 miljonus, un tur ir arī sadalījums, kam tas ir piešķirts. Un to sadalījumu pieņemsim kaut kādas netiešās izmaksas vai kā tās var samainīt. Neietekmējot kopējo summu, neietekmējot noslēgto līgumu ar kontrolējošo iestādi. Tādā veidā. Bet pārsvarā šis punkts ir domāts ar Erasmus projektiem. Viņu gadījumā ir tā, ka pieņemsim viņiem paliek pāri no aktivitāšu īstenošanas finansējums, kur ir 100% jāiztērē, tad 5 vai 10 eiro, un viņi parasti nāk pie jums un saka, ka mums ir nepieciešams grozīt budžetu. Tādā gadījumā šis vairs nebūs. Viņi varēs
pārēt. Nav 100 tūkstoši parasti.
Nē, bet atsevišķos gadījumos ir tā, nu, mēs uzlikām to summu tā, var viņu arī samazināt vienkārši lielajos projektos, kaut kādām aktivitātēm, nu, ir dažreiz nepieciešami. Bet, protams, kurā gadījumā to skatīsies gan budžeta nodaļa, gan mēs, kā uzraugošā struktūra vienība, vai šis atbilst par noslēgtiem līgumiem domas lēmumu. Tas ir viens no grozīmē, bet kopumā ir tā, ka šobrīd tad būs tā pati kārtība, būs lēmums par dalību, lēmums par īstenošanu, lēmums par noslēgumu. Ja pa vidu būs nepieciešama grozīme, jebkura iestāde vai struktūra vienība nāks. Un kopumā mēs esam arī mainījuši iesniegšanas kārtību, lai nebūtu tik daudz e-pasti. Mēs esam ielikuši viņu konkrētajā rīkā, lai tur visu darītu. Kopumā man šķiet, ka šis ir vieglāk pāraugams un arī kā uzraugošai struktūrvienībai jūsu mandāts, ka mēs to varam darīt, ir krietni viens spēcīgāks atsevišķos gadījumos, kad kāds negrib iesniegt domas lēmumu par dalību, pieņemsim, un iesniedz bez domas atbalsta kādam projektam, projektu pieteikumu.
Nu, vai tas būs labāk, to dzīve rādīs?
Nu, mēs pamēģināsim. Mēs 10 gadus strādājām savādāk, tagad mēģinām nedaudz savādāk. Bet galvenais, jā, kāpēc mēs kaut ko grozam, ir tas, lai samazinātu to apriti administrācijā ar dokumentāciju.
Jautājumi ir tādi. Ja jautājumi nav, tad mums balsot kas pārās. Paldies, iebalsīgi, līdz ar to visi jautājumi izskatīti. Sēdīs laikam.